الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Deməli, bu günlərdə rafizlərdən biri mənə rəddiyə hazırlamış və onu internet saytlarına yerləşdirmişdi. Yerləşdirdiyi cavablardan yalnız birini dinləyə bildim. Həm vaxtın azlığına görə, həm də ki, Azərbaycanda olmadığıma görə. Yəni, asudə vaxtım çox olmur. Digər cavablara isə azca nəzər yetirmişəm. Və xülasə, qardaşlarımın xahişini nəzərə alaraq bir neçə kəlmə söz demək istəyirəm. Əvvəla onu deyim ki, mən bu insanın halına çox təəccüb edirəm. Onun danışığı və hazırladığı dərsi vaxt uzatmadan və söz oyunundan başqa bir şey deyil. Mən onun necə söz oyunu oynadığını inşallah bu qısa vaxt dərsində sizə açıqlayacağam. Elə bir söz oyunu ki, bu oyunu onun özünə qarşı da etmək olar. Elə onun öz metodu ilə. Və mən bunu edəcəm də. Məhz haqqı bəyan etmək niyyəti ilə. İlk növbədə bir neçə şeyə diqqət yetirmək lazımdır. Ümumiyyətlə, onun mənə qarşı hazırladığı və Əbu Zeyd kimdir adlı dərsi 1 saat 29 dəqiqə, yəni təxmini 1 saat yarım davam edir. İlk baxışdan bu dinləyicidə başqa cür təsərrüat yaradır. Yəni, dinləyici zənn edir ki, bu insan saat yarımlıq geniş vaxt çərçivəsində mənə çoxsaylı və elmi rəddiyələr vermişdi. Bu da dinləyicini psixoloji cəhətdən ələ almağa hesablanmış bir variantdır. Həqiqət isə bunun tam əksinədir. Yəni, demək olar ki, 1 saat 29 dəqiqənin 25 dəqiqəsi girişdir. Qalan vaxt içərisində də söhbəti uzadaraq manevrlər etmiş və bu geniş vaxt çərçivəsində mövzu ilə yaxından, uzaqdan heç bir əlaqəsi olmayan və ümumiyyətlə heç bir əhəmiyyət daşımayan bir neçə məsələyə toxunmuşdu. Fəqət bir neçə məsələyə. Ümumiyyətlə, bu şəxs mənim risaləmdə, mənim dərslərimdə, şiələrə ünvanladığım sualların heç birisinə toxunmamış və məsələyə heç bir adiyyəti olmayan, məsələyə heç bir adiyyəti olmayan şeylərdən danışmışdı. Bu da insanların fikrini əsas məsələlərdən yayındırmağa hesablanmış bir oyundur. Deməli, bu insan iddia edir ki, mən yalancıyam. Görək, o özü bu yalan iddiası ilə yalancı çıxır ya yox. İndi baxaq. Deyir ki, Yunus İbni Süleymanın vaqifi olmasını hardan götürmüsən? Mənim cavabım, bəli, bu ola bilsin mənim sadəcə olaraq ləfzi xətamdır. Yəni, bunda qəribsənəcək heç bir şey yoxdur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən başqa heç bir bəşər xətasız deyil və mən də bəşərəm, mən də xəta edə bilərəm. Bu sadəcə olaraq dil xətasıdır və bunun söhbətin məğzində heç bir önəmi yoxdur. Yəni, çünki 12 xəlifə, bu 12 xəlifə barəsində olan moizəm bir şiyə ilə olan söhbətimdən götürülüb. Bu söhbəti də mən hifzimdən, yəni əzbərimdən edirəm. Yəni, bu söhbəti mən edəndə hifzimdən etmişəm. Yəni, bir konspektdən, konspekt tutub bir vərəkdən oxumamışam. Bu söhbəti mən hifzimdən, əzbərimdən etmişəm. Və bu cür söhbətlərdə dil xətası adi bir şeydir. Yəni, olmasın Yunus İbni Süleyman, olsun Yunus İbni Abdullah və ya olsun Yunus İbni Abdurrahman və ya olsun Yunus İbni Bəhmən və ya digər bir şiə rafisi. Yəni, burada məqsəd Yunus İbni Süleymanın kimliyi deyil. Yəni, burada söhbət Yunus İbni Süleymandan gedmir. Heç söhbət onun üzərində də qurulmuyub. Məqsəd şiəlikdə bu cür 5 imamçı, 7 imamçı, 6 imamçı şəxslərin olmasından gedir. Bəli, həqiqətdə budur. İslamın ilkin çağlarında hər kəs, hətta şiələr özləri belə 12 imamçılıq əqidəsindən bir xəbər idilər. Ümumiyyətlə, belə bir əqidə yox idi. Ona görə də hər imam vəfat edəndən sonra şiələr cürbəcür ehtiqadlara bölünür və hər firqə özü üçün imamlar təyin edirdi. Sual, nə üçün Zeydilər bir kənara, İsmaililər başqa bir kənara çəkildi? Vaqiflər, əftahilər, nəvusilər hardan çıxdı? İmamlar onlara, yəni dırnaq arası öz şiələrinə dinin üsulunu, yəni imaməti öyrətməmişdilər ki, imam öləndən sonra onlar bu cür firqələrə bölündülər. Yəni onlara 12 imamçılıq əqidəsindən dərs keçməmişdilər. Sual, Zeyd ibn Ali öz qardaşı Muhammed Baqirin imamətini qəbul edirdi ya yox? Zeyd ibn Ali də 12 imam əqidəsində idi ya yox? Atası Zeynul Abidin, oğlu Zeydə bu əqidəni, yəni sizə görə dinin əsası olan bu imaməti öyrətmişdi ya yox? Yəni sən bu məsələlərə aydınlıq gətir. Deyir ki, vaqiflər, nəvusilər və s. şiyə sayılmır. Və sonra da özü təsdiqləyir ki, şiyə alimi Növbəxtinin Firaqo Şiyə adlı kitabı var. Sən özün özvü təksib etdin. Bax, yalanın böyüyü elə budur. Firaqo Şiyə nə deməkdi? Yəni, şiyə firqələri. Yəni, şiyə firqələrindən bəhs edən bir kitabdır. Yaxşı, vaqiflərin, nəvusilərin və qeyrlərinin Firaqo Şiyə adlı kitabın içərisində nə yeri var? Əgər onlar şiyə firqəsi deyilsə, onlar şiyə sayılmırdılarsa, onların, imamların yanında nə işləri var idi? Hə, deyə bilərsən ki, biz cəfərlər onları şiyədən saymırıq. Eyb etməz. Problem yoxdur. Zeydilər də siz cəfərləri şiyədən saymır. Sonra bu insan öz aləmində mənim ikinci yalanımı üzə çıxarıb və deyir ki, vaqiflər 6 yox, 7 imamçı sayılır. Abu Zeyd isə deyir ki, vaqiflər 6 imamçıdır. Allahu Akbar Kəbiran. Yəni, bu insanın oyununa fikir verin. Yəni, Ruslar demişkən, bu iqra slov, yəni söz oyunundan başqa bir şey deyil. Bəli, ola bilər, söhbət əsnasında 7 yox, 6 demişəm. Hə, sonra, yəni nəsə dəyişdi? İstəyir lap 6 yox, 9 imamçı olsun. İstəyir 4 imamçı olsun. Axır ki, 12 imamçı deyil. Sən bundan danış. Yəni, bu insanın bu cür danışığı, yəni mənə bir müstəntiqin cinayətkara verdiyi sualı xatırlatdı. Deməli, müstəntiq bir qadını suda boğub öldürən cinayətkardan soruşur ki, o qadını boğanda o boğduğun su, hansı ki onu suda boğduğun, o su istiydi ya yox? Subhanallah. Yəni, nə fərq var? İsti ya soyuq? Əsas odur ki, onu suda boğub. Və bu insanın bu cür danışması mənə başqa bir şey də xatırladır. Deməli, bir tamaşada qoca qardan soruşurlar ki, sən oğlanla qızı bir yerdə görmüsən? O da cavabında deyir ki, bəli görmüşəm. Amma bilmirəm, pəncərədən gördüm, yoxsa fortuskadan. Subhanallah, yəni nə fərq var? Əsas odur ki, görmüsən. Bax, bu insanın halı da eyni ilə bu cürdür. Yəni, güya ki, bu şəxs öz aləmində dəqiqliyi sevir. Amma əslində bu dəqiqlik yox, bu aktyorluqdur. Və yanında oturanlara deyir ki, Əbu Zeydə barmaq hesabı hesablamağı öyrədin. Yəni İmam Musa-i Kazım 6-cı imamdır, yoxsam 7-ci? Əbu Zeydə barmaq hesabı öyrədin. Birincisi, aktyorluq eləmə. Yəni, biz sənin kimlərini çox görmüşük. Hörmətli dinləyici, əziz qardaşlarım, bu an kimin əlinin altında mənim Səqələyin adlı risaləm varsa, risalənin 45-ci səhifəsini açsın və vaqifi olan şiyələr bölümünü oxusun. Deməli, vaqiflər kimlərdir? Mən həmin yerdə yazıram, yəni öz risaləmdə özüm yazmışam. Bunlar, yəni vaqiflər, Musa Əl-Kazimin, fikir ver, Musa Əl-Kazim neçənci imamdır? Şiyə məsəbinə görə, 7-ci imam. Görün, nə yazıram. Bunlar, yəni vaqiflər, Musa Əl-Kazimin imaməti üzərində duran və sonraki imamların imamətini qəbul etməyənlərdir. Hə, haradadır Əbu Zeydin yalanı? Əgər sən mənim söhbət əsnasında bir rəqəm səhvi olaraq etdiyim ləfsi xətanı Əbu Zeydin yalanı adlandırır və yanında oturanlara bu cür təqdim edirsənsə, o zaman bu da sənin xətan və daha doğrusu sənin öz dininlə desəm, sənin öz yalanındır. Çünki sən iddia etmirsən ki, mən vaqiflərin 7 imamçı olduqlarını bilmirəm. Bu da sənin yalanın və mənə qarşı olan iftirandır. İndi risaləmi əlivə al, bir az da gözlərvi yaxşıca aç və 45-ci səhifəni oxu və bir daha aktyorluq etmək istəsən, aktyorluq etməmişdən qabaq, biraz otur fikirləş. Sonra bu insan iddia edir ki, mən şiə məzhəbinin çox saylı rəvayətlərinin məhz bu cür ravilər vasitəsilə nəqil edildiyini iddia etməyimlə başqa bir yalana imza atmışam. Bəli, bu yalan yox, həqiqətdir. Və bu cür rəvayətlər şiə kitablarında yüzlərlədir. Nəinki yüzlərlə, hətta minlərlədir. Bunu sənin bilməməyin, sənin cahilliyin. Bilib gizlətməyin isə sənin yalanın və hiləndir. Bu da sənin növbəti yalanın. İndi isə dinlə. Təkcə vaqiflərdən rəvayət olunmuş şiə hədislərinin sayı 2000-dən çoxdur. Subhanallah. Məsələn, Zura İbn Muhammed Əl-Xadrami adında vaqifi ravinin rəvayət etdiyi hədislər 292-dir. Osman İbn İsə adında olan Vaqifi şiə ravisinin tək bu ravinin rəvayət etdiyi hədislərin sayı 700-dən artıqdır. Əftahi olan və ya fəthi olan ravilərdən isə təxmini 5000-ə yaxın hədis nəql olunub şiə kitablarında. Yəni hələ mən bura Nəvusilərin, Zeydilərin və qeyrilərinin rəvayətlərini qatmıram. Bütün bunlarla birlikdə azı 10.000 hədis eləyir. Səncə bu az rəqəmdir? Yəni, demək istədiyim nədir? Deyirsiniz ki, biz dinimizi Əhl-i Beytdən götürmüşük. Yəni, başa düşmədim. Əhl-i Beytdən, yoxsa kafirlərdən? Axı, sizə görə 12 imamçı olmayan hər kəs kafir sayılır. Hə, ola bilər. Bu etiqadınızı da təqiyyə pərdəsi altında gizlədirsiniz. Eyb etməz. Amma sizin kitablarınızı oxuyan və alimlərinizin sözlərindən xəbərdar olan hər kəs bilir ki, bu belədir. Necə olur ki, kafirlərdən din götürmüsünüz? Başqa vaxt iddia edirsiniz ki, dini qorumaq üçün imama ehtiyac var. Çünki imamlar məsumdur və din məsumdan götürülməlidir. Haradadır boş iddialar və haradadır reallıq? Məgər vaqiflər məsumdur? Yoxsa fəthilər? Sən bu şeylərdən danış. Sonra görün, bu insan nə deyir? Bu insan deyir ki, Əbu Zeyd deyir ki, belə ravilər yüzlərlədir. Və bütün bunların hamısını Səqəleyn Risaləmdə yazmışam. Yəni, bu insan deyir ki, mənim adımdan Abu Zeyd həmin o 12 xəlifə ilə əlaqəli 10 dəqiqəlik söhbətində belə bir ifadə işlədib. Yəni, mən demişəm ki, belə ravilər yüzlərlədir və bütün bunların hamısı Səqəleyn Risaləmdə var. Və sonram deyir ki, bu balaca risalədə yüzlərlə ravi barədə məlumat necə ola bilər? Necə ola bilər ki, yüzlərlə ravi bu kiçik risaləyə sığa bilər? Deməli, bu da onun, yəni mənim növbəti yalanım. Subhanallah, yəni ümumiyyətlə mən aktyorluq görmüşdüm. Yəni, daha beləsini də yox. Mən bütün bunların hamısını Yəni, mən bütün bunların hamısı risaləmdə var deyəndə, yəni vaqiflər, nəvusilər, əftahilər barədə olan məlumatı nəzərdə tuturdum. Bunu mənim səs yazımı dinləyən 5 yaşlı uşaq da danışığımdan başa düşə bilər. Hə, bu yerdə onu da deyim ki, bu da sənin növbəti yalanın. Bu da sənin növbəti yalanın. Çünki mənim orada məqsədim o deyil. Yəni, bunu dinləyən hər kəs bilər. İndi bilmirəm, bu artıq sənin neçənci yalanın və neçənci hiylən oldu. Keçək növbəti oyunu var. Deyirsən ki, Abu Zeyd Şeyx Qumminin Fərq Beynəl Firaq adlı kitabının olduğunu deyir və bu da onun yeni bir icadı və yalanıdır. Deməli, bu insan özü-özlüyündə sevinib ki, yeni bir yalan ortaya çıxarıb. Yox, yəni təəssüflər olsun ki, yenə də tutmadı. Çünki mən orada yalan danışmamışam. Sadəcə olaraq, ləfsi xəta etmişəm. Yəni, əslində, Fərq Beynəl Firaq bu kitab Əhlüsünnə aliminin kitabıdır. Və Şeyx Qumminin kitabının adı isə Əl-Məqalət Vəl-Firaqdır. Yəni, əslində, Şeyx Qumminin belə bir kitabı var və mənim qəsdim də bu olub. Fəqət ad oxşadığına görə Fərq Beynəl Firaq, Əl-Məqalət Vəl Firaq. Yəni, mənim qəsdim Novbəxtinin Firaq-ı Şia adlı kitabı ilə yanaşı Şeyx Qumminin Əl-Məqalət Vəl Firaq adlı kitabını qeyd etmək olub. Bunu ispat üçün bir kəlmə. Zəhmət olmasa, Səqəleyn adlı risaləmə aç və 46-cı səhifədə, 2-ci abzasda Qumminin bu kitabının adını, yəni Əl-Məqalət Vəl-Firaq adlı kitabı, Növbəxtinin Firaq-ı Şia adlı kitabını yanında oxu. Yəni, mən bunu Səqəleyn risaləmdə Növbəxtinin Firaq-ı Şia adlı kitabını yanında yazmışam. Qumminin Məqalət Vəl-Firaq adlı kitabı, 46-cı səhifədə. Deməli, sən bu yerdə də Abu Zeyd yalancıdır deməklə, özün yalancı çıxdın. Elə sənin metodunla sənə qarşı oyun oynamaq da olar. Məsələn, sən söhbət əsnasında deyirsən ki, Səhihut-Tirmizi. Səhihut-Tirmizi. Bu da sənin xətan. Yəni, sənin variantınla geçsə, mən də belə deyirəm. Bu da sənin xətan və sənin yalanın. Çünki Əhlüsünnədə belə bir kitab yoxdur. Sünən-Tirmizidir. Çünki Səhih-Tirmizi ola bilməz. Əhlüsünnədə bu 6 kitab sənin dediyin kimi 6 səhih deyil. Qutubu Sittə. Fəqət 6 kitabdır. Bizdə Belə deyilir, səhihəyn, 2 səhih, yəni Buxarı və Müslim. Amma Nəsai, İbn-i Məcə, Əbu Davud və Tirmizi bunların kitabları sünən gedir. Səhih yox. Bu xətabı da qeyd edirəm ki, başqa dəslərində bu xətanı etməyəsən. Yəni əslində bu sənin ləfsi bir xətandır. Mən bilirəm burada bir problem yoxdur. Mən bunu etdim sənin metodunla. Sonra bu insan deyir ki, yalan bizim adətimiz deyil. Bax, bu sözün lap təəccüblüdür. Çünki bu sözün özü ən böyük yalandır. Yəni, onun sözünü bir daha təkrarlayıram. Deyir ki, yalan biz şiyələrin adəti deyil. Subhanallah, təqi yəni özü üçün din edən bir məzhəbin nümayəndəsi bu sözü necə dilinə gətirir? Təqiyyə, siz şiyələrin dininin əsasıdır. Siz yalanı dinin əsasına çevirib, dininizi bu yalan üzərində qurmuşsunuz. Necə ki, Kuleyni, Kitabul Kafidə, Muhammed Baqirdən rəvayət edir ki, güya Muhammed Baqir deyib ki, təqiyyə mənim və ata babalarımın dinidir. Və təqiyyəsi olmayanın dini, imanı da yoxdur. Hədisə fikir verin. Təqiyyə nə vaxtdan din və iman olub? Təqiyyə nə vaxtdan əhl-i beytin dini olub? Kitabul Kafi 2-ci cild 219-cu səhifə. Birdən çaşıb deyərsən ki, bu hədis zəifdir, səhih deyil, demə. Çünki sənin şeyxin məclisi Miratul Uqul adlı kitabında 9-cu cild 179-cu səhifədə bu hədisi səhihləşdirib. Həmçinin Behbudi, o da Sahihul Kafidə bu hədisi səhihləşdirib. Necə ki siz İmam Cafərin adından hədis nəql edirsiniz? İmam Cafərin adından hədis nəql edirsiniz? Allah qatında Allaha təqiyyədən daha sevimli bir əməl yoxdur. Allah qatında Allaha təqiyyədən daha sevimli bir əməl yoxdur. Yenə də Kitabul Kafidə 2-ci cilddədir. Bu hədisi də Behbudi məclisi səhiləşdirib. Necə ki, sənin şeyxin şeyx Saduq Etiqad adlı kitabında deyir ki, təqiyyəni tərk eləyən, namazı tərk eləyənlə eyni səviyyədədir. Sən bu şeydən danış. Bir də ki, qardaşlarım mənə dedi ki, bu insan məni düzgün salavat deməməkdə iddiam eləyib. Yəni, düzünü desəm, mən bu söhbətini dinləməmişəm. Və əslində dinləməyə lüzum da görmürəm. Yəni, özü cəmaata nəsihət etdiyi halda, özü dəfələrlə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin adını çəkərkən salavat gətirmədən sadəcə olaraq Rasulullah salavatullah deyir. Bu həm onun, həm də digər həmkarlarının adətidir. Onlar daima belə eləyirlər. Necə ki Allah subhanahu ta'ala belələri barədə buyurur: "Yə eyyuhəllazina amanu." Düzdür, mən bilmirəm bu ayə buna aiddir ya yox. Çünki ayə iman əhlinə xitab edir. Və mənim etiqadıma görə Allah Rasulunun əsabını söyən iman əhli deyil. Hər bir halda Allah Azza və Cəllə buyurur: "Yə eyyuhəllazina amanu limə təquluna ma la tefəlun." Ey iman gətirənlər, etməyəcəyiniz şeyləri niyə deyirsiniz? Özü etmir. Dəfələrlə dinləmişəm. Həm bunun dilindən, həm başqalarının, demək olar hamısının. Peyğəmbər salavatullah, Peyğəmbər salavatullah. Ancaq özü əhl-i sünnəni düzgün Peyğəmbərə salavat gətirməməkdə iddiam deyir. Xülasə, demək istədiyim nədir? Yəni, bu insanın dedikləri söz oyunundan başqa bir şey deyil. Yəni, belə danışansansa, danış əsas məsələlərdən. Yoxsa, nə bilim, vaqiflər 7 imamçıdır, Abu Zeyd qayıdıb deyib ki, 6 imamçı. Qoy olsun 9 imamçı. Əsas məqsəd nədir? Məqsəd odur ki, yəni 12 imamçı deyillər. Və sizin nə qədər hədisləriniz bu raviler tərəfindən nəql edilib və alimlərimiz bu ravilərə güvənib, bu ravilərə etimad edib. Yəni, insan özünü bu qədər güldürməz. Danışansansa, danış Quranın tərifindən. Yəni, bundan danış. Nəyi qoyub, nəyi axtarırsan? Risaləmdə yazmışam. Və bu barədə geniş dərslər də keçmişəm. Şiyə məzhəbinin qaymaqları, bu məzhəbin təməlini atan alimlər, istər Muhammed İbni Yaqub Əl-Küleyni olsun, istər Əli İbni İbrahim Əl-Qummi olsun, istər Əhməd İbni Əbi Talib Ət-Tabarsı olsun, istər Muhammed Baqir Əl-Məclisi olsun, istər Əbul Həsən Əl-Amili olsun, istər Adnan Əl-Bəhrani, Yusuf Əl-Bəhrani, Meysəm Əl-Bəhrani, istər Nur Tabarsi, istər sənin şeyxin, şeyx Abbas Qumlu olsun, hamısı Qur'anın təhrif edildiyi etiqadında olub. Qur'an-ı Kerimin təhrif edilməsi etiqadında olub. Sən bundan danış. İnsanların nəzərini başqa məsələlərə yönəltmə. Hansı ki, mətləbə heç bir adiyyət yoxdur. Əli İbn İbrahim Əl-Qummi sizin məzhəbdə yəni İmamul Müfəssirindir. Və bu alimin işi Quran təfsiridir. Elə təfsirinin müqəddiməsində bu etiqaddan danışır. Ki, Quranda dəyişilmiş, dəyişdirilmiş Allahın nazil etdiklərinin əksinə olan yerlər var. Və sonra bir-bir misallarını gətirir. Necə ki, Muhammed Baqir Əl-Məclisi, Miratul Uqul, 12-ci cild, 536-cı səhifədə və bəzi nüsxələrdə var, 525-ci səhifədə. Yəni, bu nüsxə fərqləri önəmli deyil. Yəni, bilən bilir ki, bu dediyim o kitabda var. Məclisi deyir ki, deməli, 17.000 ayə hədisini şərh eləyəndə. Deyir ki, həqiqətən Quranın naqisliyi və dəyişdirildiyi barəsində olan açıq aydın, vadih, açıq aydın, səhih hədislər çoxdur. Səhih hədislər. Və deyir ki, bu barədə olan hədislər hətta mənaca mutavatir dərəcəsindədir. Yəni, onların, yəni təhrif barədə olan hədislərin hamısını rədd etmək, birbaşa bizim məzhəbdə hədislərə olan etimadı aradan qaldırır. Çünki deyir, mənim zənnimcə, təhrif barədə olan hədislər, imamət barədə olan hədislərdən heç də az deyil. Bəs onlar, yəni şiələr, imaməti hədislər ilə necə isbat edirlər? Yəni, bu hədislər ilə həmin ravilərdən nəql olunmuş bu hədislər ilə necə imaməti isbat edirsənsə, həmin hədislərlə də Quranın tərifini isbat etməlisən. Necə ki, Əbul Həsən Əl-Amili, Miratul Ənvar, kitabı 36-cı səhifədə və əlavə olaraq 49, 50, 51-ci səhifələrdə geniş bu barədə danışır və deyir ki, bil ki, inkar olunmaz həqiqətdir ki, mutavatir və digər xəbərlərə əsasən, həqiqətən, Peyğəmbərin vəfatından sonra Quranda dəyişikliklər baş vermişdi. Sahabələr Quranı topladıqdan sonra bir çox kəlməni və bir çox ayələri yox etmişdilər. Adnan Bahran da bunu deyir, Yusuf Bahran da bunu deyir. Nimətullah Əl-Cəzair də bunu deyir və qeyirləri. Hətta Nuri Ət-Tabarsi bu barədə kitab yazıb. Bu barədə kitab yazıb. Fəslül Xitab. Fəslül Xitab adında kitab. Fəslül Xitab. Fi isbət təhrifi kitab-i Rabbil Ərbab. Quranın təhrifi barəsində xüsusi kitab yazıb. Sən bundan danış. Və çox qəribədir. Yəni, bugün bu məsələləri biz deyirik və deyirlər ki, bu alimlərimiz içtihad eləyiblər. Yəni, üzr axtarırlar. Subhanallah. Yəni, məgər siz Allah Subhanahu Teala'nın varlığı barəsində münaqişə edəni, Muhammedin sonuncu rasul olduğunu inkar edəni üzrlü hesab edib, o içtihad edib, xəta edib deyirsiniz? Yəni, məgər dində etiqad edilməsi zəruri olan məsələlərdə içtihad etməyi caiz bilirsiniz? Məgər siz ikinci əmanəti, əhl-i beyti inkar edəni üzrlü sayırsınız? Maraqlıdır. Bəs nə üçün ondan da böyük olan əmanəti, Qur'anı inkar edən üçün üzr axtarırsınız? Şübhəsiz ki, bu etiqad əhl-i sünnə və cəmaəyə görə İttifaqla və icma ilə küfürdür. Necə ki, bunu İbn Qudamə, Qadiyyat, Şeyxül İslam İbn Teymiyyə və qeyrləri, yəni əhl-i sünnətin fəqihləri, bunu öz kitablarında bəyanlayıblər. Ki, kim Qur'andan bir kəlməni belə, bir ayəni belə inkar etsə və iddia etsə ki, Qur'anda hər hansı bir dəyişiklik baş verib, O qeyri şərtsiz bu dindən xaric olur. Bu dindən çıxır. Bu dindən çıxır həmin şəxs, o an. Və kim Qur'an təhrif olunub deyən əhl-i sünnət aliminin, bir alimin adını çəkə bilər? Gətirirlər tilavətin nəsxi ilə əlaqəli hədisləri. Bu məsələyə mən toxunmayacağım, çünki Dərslərimin birində geniş cavab vermişəm. Və Allah razı olsun, Samin qardaş da bu məsələ ilə əlaqəli Zülfüqarla söhbətində kifayət qədər izah eləyib və toxunub bu məsələyə. Yəni, insaf sahibi hər kəs üçün Samin qardaşın Zülfüqarla olan söhbəti kifayətdir. Bu kifayətdir. Subhanallah, Əgər bugün bir şiyə ortaya çıxıb iddia etsə ki, sizin alimlərinizdən biri, məsələn İmam Şafi və ya İmam Əhməd və ya İbn Teymiyyə və ya müasir alimlərdən deyək, Əhməd Şakir və ya Şeyx Fovzan və qeyrisi iddia edib ki, Quran Təhrif olunub, vallahi, biz yerimizdə bir an belə oturmarıq. Həmin insanın gözünü çıxararıq ki, gətir, göstər. Həmin insana qarşı biz hərb açarıq. Gətir sübut ilə. Biz bugün bunlara sıravi bir alimi yox, məzhəbin təməlini təşkilləyən, yəni bu məzhəbin qaymağı sayılan, alimləri gətirmişik, Deyirlər ki, əlin olsun, alimdir də deyib, içtihad eləyib, xəta eləyib. Allahu akbar. Fikir verin. Başqa vaxt, Səqələyin hədisindən danışırlar. Quran və əhl-i beyt. Yəni, budurmu? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bizə əmanət olaraq qoyub getdiyi bu əmanətə qarşı sizin münasibət biz, laqeyd münasibət biz. Danışansansa, Danış bu məsələlərdən. Sən ondan danış ki, dinin təməlini təşkil eləyən Qur'ana dair bir sənədviz belə yoxdur. Mən Səqələyin Risaləmdə bunu yazmışam. Geniş bir şəkildə. Buna cavab verin. 10 qirayət var. 10 qirayət. Əslində 10 deyil, 20 qirayətdir, tam desəm. No, əsli 10 qirayətdir. Bütün bu qarilər, bu qarilərin raviləri hamısı əhl-i sünnədir. Yəni, bu ümmət içərisində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bizə əmanət olaraq qoyub getdiyi bu Qur'anı hifz edən Allahın izni ilə əhl-i sünnə və cəmaə olub. Yəni, Qur'an bizə əhl-i sünnətin raviləri, əhl-i sünnətin imamları vasitəsilə çatıb. Və bugün bütün şiələr Quran qirayətində əhl-i sünnətə möhtacdır. Və burada bir neçə sual ortaya çıxır. Çox mühüm suallar. Elə suallar ki, vallahi, ağıl sahibi olan, insaf sahibi olan hər bir şiyə bu sualların cavabında mütləq haqqı tapar. Mütləq, istisnasız. Sual budur. İddia edirsiniz ki, şəriət məsələlərində məsum olana tabi olunmalıdır. Din onlardan götürülər. Yaxşı, dinin təməli Quran. Bu Quran bizə kimlərdən gəlib? Yəni, bugün biz Quranı hansı qarilərin, hansı ravilərin vasitəsi ilə götürürük? Muhammed Baqirin, Zeynul Abidinin, yoxsa Muhammed Taqi, Musey Kazımın, yoxsa İbn Kəsir, Abu Amr, İmam Asim, İmam Kisai, Abu Cafer, Yaqub ibn İshaq, Xələf ibn Hişam və qeyri bu qarilərin vasitəsi ilə. Hansılarının vasitəsi ilə bugün biz Quranı götürürük? Təbii ki, bu qarilərin vasitəsi ilə. Çünki bunlardır qirayət imamları. Ancaq bunlar məsum deyil. Bunlar məsum deyil. Deməli, biz dinin təməli olan Quranı məsum olmayanlardan nəql etdik. Və hamısı da əhl-i sünnədir. Yaxşı, deyirsiniz ki, biz dinimizi əhl-i beytdən götürmüşük. Gözəl, din deyəndə nə nəzərdə tutursan? Mən din deyəndə ilk növbədə Quran nəzərdə tuturam. Bismillah, gətir əhl-i beyt sənədi ilə, öz sənədinlə, əhl-i beytdən nəql olunmuş Quran qirayəti. Gətir görün, dini əhl-i beytdən necə götürmüsən? Necə olur ki, Zurara ibn Əyun kimi raviviz, Cafer Sadiqdən minlərlə hədis nəql edə bilir, bir Quran qirayəti nəql edə bilmir? Necə risaləmdə yazmışam? Bu 10 qirayət 13 sahabədən nəql olub. O sahabələrdən biri Ömər ibn Xattabdır, biri Osmandır və biri də Abu Hureyrədir. Və siz bugün Quran qirayətində bunlara möhtacsınız. Necə olur ki, Ömər ibn Xattabdan nəql edilmiş, Osmandan Abu Hureyrədən nəql olunmuş, Quran qirayətini qəbul edib namazınızda oxuyursunuz, onlardan nəql olunmuş hədisləri inkar edirsiniz. Necə olur? Sual, məcər əhl-i beytdən nəql olunmuş Quran qirayəti yoxdur? Var. Məsələn, Əli ibn Əbu Talib, Abdullah ibn Abbas və Hüseyn ibn Əlidən. Üçü də əhl-i beytdəndir. Bu üçündən də Quran qirayəti nəql olub. Amma əhl-i sünnət sənədi ilə. Yəni, əhl-i beytdən nəql olunmuş Quran bizdədir, sizdə yox. Siz dinin təməlində bizə möhtacsınız. Əhl-i beytdən Quranı, dini biz götürmüşük. Bu bizdədir, sizdə deyil. Yəni, sən danışansansa, bu şeylərdən danış. Sən danış, risaləmdə yazdığım və dərslərimdə dərs olaraq keçdiyim hədis elmindən. Yəni, şiə məzhəbi hədis elmi məsələsində bərbat vəziyyətdədir. Kifayətdir ki, açıb baxasız şiənin rizal kitablarına, anarxiya. Bir alimin dediyi söz, başqa bir alimin dediyi sözlə üst-üstə gəlmir. Ən güclü ravilər biz əhl-i beyt imamlar tərəfindən tənə edilib. Lənətlənib, yalancılıqda ittiham edilib. Sən bundan danış. Danış Zürarədən. Hansı ki, əhl-i beyt imamlarından minlərlə hədis nəqliyib. O Zürarə ki, bütün Alimlərimiz onu ittifakla ən dəyərli şiyə rafisi hesab edir. Ən dəyərli şiyə rafisi. Zurar ibn Əyun. Ən dəyərli şiyə rafisidir bu sizin. Hansı ki, Kəşi ricalında 142-ci səhifədə deyir ki, Zurar ibn Əyun gəlir Cafer Sadiqə bir sual verir o namazda təşəhhüd barədə. Və İmam Cafer Sadiq ona cavab verir. Nə isə, cavab deyəsən Zurara'nın xoşuna gəlmir. Və İmam Cafer Sadiqin yanından çıxanda imamın saqqalına yel bıraxır. Çox üzr istəyirəm. Zurara imamın saqqalına səsli yel bıraxır. Yəni, budur sizin ən dəyərli raviviz və əhl-i beyti olan hörmətviz. Sən bundan danış. Sən danış ki, şiə məzhəbində ən güclü hədis alimi olan və ya ən güclü hədis alimlərindən biri olan Hur Amili və ya Yusuf Əl-Bəhrani və ya Əl-Hairi və qeyirləri nələr deyir? Hansı ki, Hur Amili deyir ki, Əgər biz bizdə olan hədisləri, yəni hədis elminin qaydaları əsasında yəni araşdırırsaq, yəni hamısı zəif çıxacaq. Və qaydır deyir ki, yəni bizdə bəzi alimlər ki, iddia edirlər bu hədis səhihdir, bu hədis zəifdir. Niyə görə? Ona görə ki, bu hədis məçhuldur, bu hədis məçhul deyil, bu hədis ravi doğru danışandır bu ravi doğru danışan deyil Hur Amili deyir ki bunlar hamısı deyir boş şeylərdir qeyri həqiqi söhbətlərdir bizdə deyir belə bir şey olmayıb və bütün ravilərimiz yəni bərbad gündədir yəni bir ravi üzərində demək olar ki ittifak yoxdur nadir halda bir ravinin tam ittifakla adil olduğu bəyan ola bilər bizə və s. və ilə axır. Yəni, mən bu məsələləri Risaləmdə Səqələyin Risaləsinin axırlarında qeyd eləmişəm. Sən bu məsələlərdən danış. Sən danış bugün şiə məzhəbinin düşdüyü şirk bəlasından qəbirlərə ibadət etməsindən sən bundan danış. Sən bundan danış ki, bugün bir şiə övladı olanda övladına ad qoyur ki, Abdul Hüseyn, Abdullah, Allahın qulu əvəzinə Abdul Hüseyn, Hüseynin qulu, Abdul Ali, Alinin qulu. Sən danış şiələrin Allah, Məhəmməd, Ya Ali şuarından hansı ki, xristiyanların ata, oğul, müqəddəs ruh üçlüyünə oxşuyur. Hələ eyni şeydir. Onlardan əxsiləmsiz, götürmüsüz. Subhanallah, sən bu şeylərdən danış. Hansı ki, Allah Azza və Cəllə buyurur, İnna Allah la yaxfiru ən yüşrəkə bihi və yaxfiru mədunə zəlikə limən yeşə. Allah ona şirk qoşulmasını bağışlamayacaq. Bağışlamaz. Şirkdən başqa günahları istədiyini əff edər. İnnehu men yushrik billah faqad harramallahu alayhi'l cenne. Kim Allah'a şərik qoşsa Allah ona cənnəti haram eləyib. Sən bundan danış. Bundan danış ki Şeyh Xomeyni Keşful Əsrar kitabında Deyir ki, ağacdan, daşdan yardım diləmək bizim məzhəbə görə şirk sayılmır. Ağacdan, daşdan mədət ummaq. Nə var, nə var? O ağacdan, daşdan yardım diləyən, onu Allah bilib yardım diləmir deyə. Subhanallah, bu qayda ilə bütün Məkkə müşrikləri müvahiddir. Bütün Məkkə müşrikləri. Çünki onların heç birisi ibadət etdiklərini Allah bilib onları ibadət etmirdilər. Necə ki, Zumar surəsi 3-cü ayə. Ged oxu. Onlar ibadət etdikləri bütləri Allaha yaxınlaşdıracaq vasitələr bilib ibadət edirdilər. Məqsəd Allah idi. Necə? Bugün siz. Sən bu şeylərdən danış. Cavab verən bu məsələlərə cavab versin. Və mövzunu çox uzatmıram. Əslində danışılacaq çox şeylər var. Ola bilsin, vaxt tapsam, vaxt eləsəm, onun başqa iddialarına da Allahın izni ilə geniş cavab verəcəm. Doğrusunu Allah bilir. Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.
Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.